Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Paul og Daniel, denne gangen så prøver vi rett og slett noe nytt. Vi sitter i bilen sammen med oss, har vi en trygg og stødig sjåfør i Jim Rune Bjorvann. Hvor er vi nå, hvor er vi på vei, gutter?
Vi har akkurat kjørt av Bastøy-ferja på vei hjem mot Kristiansand. Podd i bil, det blir noe nytt, Daniel, men vi gjør alt for de som er interessert i start.
Ja, dette er perfekt. Fint vær her. Akkurat kommet av en deilig ferietur, og dette er jo den beste måten å få bilturen til å gå kjapt på, så jeg gleder meg til en god time i gode venners lag med snakk om fotball, for det var mange gode ting å ta med seg fra kampen i går.
Ja, Start spilte jo mot Sarpsborg 08 på bortebane i går, den tredje serierunden i Eliteserien. Inn mot kampen sto Start med kun ett poeng etter to kamper, 0-2-tap mot KFM Oslo, 1-1 mot Ålesund. Og de fleste trodde nok at Start skulle reise tomhente hjem fra Sarpsborg også, Pål.
Ja, det ble en jevnere kamp enn det vi og veldig mange forutså. Start ganske solide bakover, slapp ikke all verden til. Selv om Sarpsborg var det beste laget gjennom kampen, så var det jo 1-1. Det var kanskje Start var litt heldige som fikk med seg et poeng, men det var et løft fra den første bortekampen mot KFUM.
Hva syns du om startprestasjonen, Daniel?
Jeg tenker at dette er noe vi har vært ganske spente på. Når vi så hvordan dette kampoppsettet ble, Start skulle møte KFUM borte, Ålesund hjemme. Det er to lag vi vet litt mer hvordan Start står mot, sånn i utgangspunktet i alle fall. Og det å da liksom komme mot et etablert eliteserielag som var i cupfinalen i fjor, som vant sin første match, jeg frykter, for å være helt ærlig, at dette kunne bli et nok ny på en måte, realitetssjekk for Start. 2-3-0 til Sarpsborg, hjem og trene, hjem og øve. Men bare det at det var så mange muligheter, det var masse ting Start kunne gjøre bedre. Vi snakket med Erlend Segberg og Asa Karadas etter kampen. De var mer opptatt av å snakke om at de var misfornøyde med at ikke de tok mulighetene som egentlig er bøy. Så jeg tenkte det var et positivt trekk fra Start. For ja, de har all grunn til å være fornøyd med mye av det de leverte. Samtidig, selv i Eliteserien, så ser vi hvis de bare er litt lugnere med ball, litt mer presise, tar overgangen litt mer, og med litt mer svung i stedet for å være så avventende som det var, så jeg kunne Start faktisk ha stukket av med alle tre poengene i går.
Ja, de benytta seg jo den ene gangen de klarte det. Det var jo perfekt når Jesper Cornelius satt inn 1-0, og så hadde de en del andre brudd også, kanskje litt lavere i banen, hvor det går på en måte en passning upresist som enten går utover sidelinja og plukkes opp av en Sarpsborg-forsvarer, eller i hvert fall ikke treffer en gul en. De hadde jo, særlig i første omgang der, Daniel, mye overgangsmuligheter som de skusla bort, rett og slett.
Ja, men der må vi jo skryte litt av Start, for det er jo en trend. Og hvis vi tar bare helt starten av kampen da, for det første Start litt på framfoten der, får et hjørnespark med en gang, får på en måte pressa Sarpsborg litt bak i banen. Og da synes jeg de gjør ganske mye feil i sitt oppbyggende spill. Start er fremme og biter, Cornelius er på. Han er til og med blitt spilt gjennom en gang der Cornelius er i offside, men får en scoring der tidlig som blir annullert med en ganske stor offside. Eller det var ikke akkurat en marginal offside, men alligevel, det var tendenser fra starten av kampen til at Start klarte å presse fram feil hos motstanderen. Og det var ikke tilfeldig at det var måten målet kom på. Vi så det mot Sandefjord i treningskampen. Vi har sett at Start akkurat i den delen av spillet der blitt ganske flinke til å ikke bare bli liggende lavt. Og der synes jeg Asa Karadas skal få skryt på hvordan han begynner å strukturere opp laget i disse kampene her. Det er ikke et startlag som legger seg bakpå og bare tar imot press. De har skjønt at det er ikke veien å gå. Her må vi stå opp, her må vi være mann-mann. Og så må vi på en måte også gi keeperen litt trøbbel der fremme sånn at de spiller på seg noen feil.
Og den 1-0-skåringen kommer jo rett og slett etter glitrende startfotball med Erlend Segberg som trer opp Eirik Schulze i mellomrommet. Han avanserer med ballen, finner Jesper Cornelius ute til venstre som hamrer den inn i garnet, og for noen scener vi fikk etterpå også. Han kunne jo blitt den store helten sist mot Ålesund, men da misset han straffespark og følte seg som en syndebok etterpå. Denne gangen sier han at han føler at han fikk en revansj, Daniel.
Ja, dette var viktig på så utrolig mange områder. Ikke bare ble han syndeboken sist, men vi snakket om det i sendingen etter kampen i går. Start har betalt millionsum for denne spissen her. Det har vært så mye frustrasjon rundt spisser i start de siste årene. Både det som skjedde i fjor med at de bommet fullstendig på spissmarkedet i alt det de foretok seg. I tillegg har vi de årene før hvor de har lånt inn Holten som har bøttet inn mål. De har lånt inn Skogvold som bøttet inn mål. De har lånt inn Brunes som bøtter inn mål. Og så må man bare gi dem tilbake igjen til der de kom fra. Det at start nå får i gang han, den spiss som de har på langtidskontrakt. Det så utrolig viktig for denne klubben her. Jesper Cornelius, han begynner, synes jeg, gradvis å vise at han har noe på dette nivået å gjøre. Ja, han er litt uryddig. Ja, han går i bakom når han kanskje skulle møtte og motsette og så videre. Er litt uryddig i touchene sine av og til. Men han er en pest og en plage for motstanderen. Han er på farta hele tiden. Og fullt fortjent at det var han som fikk målet. Og så må jeg bare si det. Det er jo kvalitet det handler om i dette målet her. Passningen til Erlend Segberg. Overblikket. Vektingen av den passningen som han slår gjennom til Erik Schulze. Det er nøkkelen til at dette målet, at Start fikk det til i denne kontringen. For der vi har sett så mange andre ganger at timingen ikke sitter, passningen er for hard, passningen er for løs, han blir brutt, så er det Erlend Segbergs kvalitet og overblikk i den situasjonen der som skaper det målet. Nydelig tredd opp til Schulze. Schulze fører på, slipper til venstre. Cornelius kommer gjennom og er ganske sånn distinkt i den situasjonen der, løfter ballen i, jeg vet ikke hvor bevisst det egentlig er, men keeper går for ganske tidlig og dekker det lengste hjørnet, og Cornelius bare løfter han over keeperen midt i mål.
Da Start signerte Jesper Cornelius fra Lyngby før sesongen, så var de tydelige i budskapet sitt om at dette er ikke en type som de skal gå rundt og vente på i flere måneder. Forventningene var at han skulle gå rett inn på dette laget og vise seg fram. Og vi hører jo Asa Karadas etter kampen også sier at han er et konstant uromoment for alle forsvarsspillere i Eliteserien på. Så han har jo noen kvaliteter her som kan bli gull verdt for Start.
Absolutt, og så virker det som han er veldig ydmyk, lærevillig, at han på en måte har trukket. Ingen på en måte egenskaper som du tenker at her kommer en og skal være stjerne på et lag. Han kommer til å begynne å suttre hvis han brenner sjanser og sånne ting. Den typen her er ikke Jesper Cornelius. Han er en som jobber hardt, som har gått inn i et kollektiv og passer veldig godt inn. Masse godt humør, også litt dårlig humør. Skuffet over seg selv sist hjemme mot Ålesund. Men han har gått inn i et kollektiv her som... Jeg tenkte på det både i går og i dag. Når Bodø/Glimt har vært ute i Europa, så har de sagt hele tiden at vi skal lære. At det skal på en måte være inngangen til veldig mange av kampene. Og litt denne mentaliteten, å få litt vibber her hos Start. At hva kan vi lære fra den forrige kampen? Hva kan vi rette på? Hva kan vi øve på treningsfeltet? At det er mentalitet der i den spillergruppa. Veldig mange voksne spillere, kloke fotballhoder. En del ledere også i dette startlaget. Kanskje mer enn det har vært tidligere, som gjør at det kan være et fint sånn holdepunkt i starten her, og som kan gjøre at et lag kan vokse utover sesongen. Hva tenker du, Daniel?
Jo, jeg synes Cornelius er et godt eksempel på akkurat at der finnes det ganske mye å hente, tror jeg. For at, det som jeg synes er en interessant greie, Håkon Lorentzen har vi snakket om gjennom hele vinteren som Starts viktigste frontspiller. Og jeg synes de to siste kampene, så synes jeg at det er Cornelius som ser ut som, det er han vi oftest legger merke til, det er han som oftest er på løp, det er han som kommer til sjansene, det er han som skårer målene, eller han som tok straffe, det er han som skårte målet nå sist, det var han som skårte det annullerte målet også tidligere i kampen der, så jeg tenker jo at akkurat nå, på en måte hvis vi skal ta kampen mot Lillestrøm, enda hvem er det jeg har mest tro på at skal på en måte komme til den største sjansen, så tror jeg sier Cornelius, og det betyr at han er på riktig vei.
Men den ledelsen som Start for, den var jo dessverre ikke lenge før 1-1 smeller inn. Det er Klaus Nykyri, Sarpsborgs høyre back, som får ballen rundt 17-18 meter, skyter via Strandegård og i mål.
Ja, da var du oppgitt, Daniel.
Ja, det er jo veldig klassisk dessverre. De snakket jo om det i intervjusonen etterpå, så at sånn statistisk sett så viser det seg det at mål har en tendens til å komme i på en måte etter hverandre, tett etter hverandre, og det handler bare om at kanskje et låst kampbilde, så kommer det et mål, og så plutselig så skjer det en sånn ubalanse hos begge lag, at det andre laget som ble skårt på plutselig kanskje tar litt mer sjanse, og det laget som har skårt blir kanskje redde for å miste den ledelsen. Så det har en tendens til å skje ting kjapt etter scoring, og nettopp derfor så er det noe som spillere, vi i media, alle som følger kampen, er sånn, nå handler det om at Start må bruke denne muligheten, endelig leder de en eliteseriekamp, nå har de muligheten til å kanskje være... Fortsette å stå høyt, tenkte jeg. Fortsette med det som hadde fungert. Fortsette å på en måte, når de vinner ballen, bruke tid, holde ballen i laget, frustrere hjemmepublikum. De hadde den muligheten. Og så når det da går rundt 100 sekunder fra ballen er i mål på den ene siden til den er på den andre siden, så er det ikke noe tvil om at Start har mislykkes ganske kraftig i den. Og så skal vi legge til, det er to ting her. Det ene går på det som er udyktighet, og det kan vi ta først. For Start blir fryktelig, fryktelig lave, og man veldig trekt over mot den ene siden i denne situasjonen her. Sarpsborg Brodeos er veldig fint ned langs sin venstre side, og har et par sånne fine flikker. Det er bra, det er jo noen gode prestasjoner der av Sarpsborg-spilleren på veien. Men jeg synes midtbanen til Start spesielt blir veldig, veldig dype, sånn at når Opoku slår den ballen på tvers av 16 meteren til Nykiri, så er liksom Erlend Segberg og Zoomet, så midtbanen, det er på en måte, de er trekt over veldig langt på den ene siden, og så i tillegg er de langt inn i egen 16 meter, som gjør at den ballen skal jo egentlig kunne snappes opp, men i stedet for så får han faktisk tid til å dempe den, sikte og skyte. Riktig nok så sikter han jo helt feil, det skuddet hadde jo kanskje gått på utsiden, på andre siden treffer Tom Strandegård i ryggen eller rumpa, som gjør at ballen på en måte skifter retning og går rett opp i vinkelen. Ja, Start er litt uheldig i den situasjonen, men jeg tenker at den kunne vært unngått ved å holde strukturen i laget i orden.
Var ikke dette bare en god gammeldags jinx, hva det han har gjort, Kjøren?
Jo, det kan være. Det var en jinx.
Ja, men det var det første du sa, Daniel, når Aspark kom. Etter at Start hadde skåret. Nå skal vi ikke ha et mål her, bare etter...
Stemmer det.
Etter et minutt, eller nå må de holde rent. Og så er det en jinx.
Ja, altså, ja, det kan du si. Og så kan du si jo at det, på en måte, det er utrolig mange måter å slippe inn et sånt type mål. Og jeg tenker at dette skjedde på en litt sånn, på en måte, kjip måte. For dette kunne vært unngått Start hvis de bare hadde vært litt mer offensive i måten å forsvare seg på. Så hadde de klart å unngå den situasjonen her. Men fotball er jo heldigvis sånn det er fordi de er så glad i sporten at alt kan skje begge veier. Og man må jo også tåle å si det at Sarpsborg hadde hatt muligheter før dette. Karlsbakk hadde hatt en mulighet på bakre stolpe. Nykiri hadde også hatt et par skudd tidligere i matchen, så det var ikke helt ut av det blå, eller helt utrolig ufortjent at Sarpsborg utlignet.
Så har vi jo andre omgangen, hvor det sikkert er en hel haug av taktiske ting og bytter og alt det der å diskutere, men for meg så er det to ting jeg aldri kommer til å glemme, skulle jeg til å si, med den andre omgangen borte mot Sarpsborg. En, det er redningen Jakob Prytz Larsen drar fram etter 74 minutter. Pål, han utbrøt jo i kommentatorbua der at vi har fått årets redning i Eliteserien allerede i serierunde 3. Et par minutter senere så varter han opp med enda en viktig redning i det Karlsbakk kommer gjennom. Det er en ting jeg kommer til å huske, og så ikke...
Ja, to ting.
To ting, beklager, og ikke minst Jon Olav Nordheim, som jeg synes klarer å avkle Daniel Karlsbakk fullstendig i de fleste duellene ute på der.
Ja, du sa det jo, i de fleste duellene er jo riktige, for når Prytz Larsen gjør den andre solide redningen sin, så stikker jo Karlsbakk inn bak ryggen på Nordheim. Han gjorde det et par ganger i går. Han hadde et par gode sjanser, han hadde også en i første omgang, men på en måte i duellspillet, i det åpne spillet, når han ikke får plass. Nordheim sa det fint selv, det handler bare om ikke slippe han inn bak ryggen, stå tett opp i han, og så og ta duellspillet, og der er han utrolig viktig for dette startlaget. Og så i tillegg så har han har 3-4 blokkeringer i løpet av den kampen der, som er høy klasser, som kun handler om en slags sånn vinnervilje og offervilje, som Start er helt avhengig av om de skal overleve i divisjonen, tror jeg.
Og det er helt avhengig av matchvinnere, det er helt avhengig av at ikke det blir en sånn grå masse med 4-er og 5-er på børsen, hvor alle bare jobber hardt og på en måte er lojal og så videre. Start må ha noen spillere som stikker seg fram, som gjør gode enkeltprestasjoner i kampen, og jeg synes jo spesielt de to vi nevner i går er de nøkkelfigurerne. Prytz Larsen, som gjennom hele kampen var på sitt beste nivå, synes jeg. Han var god i feltet, han gjør de redningene han skal, solid med ballen, og sånn han i tillegg da henter fram det som er en av de sykeste redningene jeg har sett live. Altså det er, du bare vet når den ballen, Diallo og Segberg, spesielt Diallo der roter litt ned i hjørnet, det ballen chippes inn på bakre stolpe, og den redningen han henter fram der, den er helt utrolig. Han hedder ned i bakken og opp igjen, og han klarer liksom å for å fiste den ballen over mål på en helt vild måte, så der var det sånn wow, som gikk gjennom hele alle de 5-6 tusen som var på den stadion.
Men ble Sarpsborg 08 også snytt for et straffespark i den andre omgangen, gutter?
Vi to mente jo det, Sjøen, da vi så den, og så er det jo ja, diskusjon om det. Jeg tror hadde det vært andre veien, så tror jeg vi hadde vært ganske sure for at Start ikke hadde fått straffespark hvis det hadde skjedd med Start. Det er jo Reitan som holder Rett og slett godeste Karlsbakk i drakta. Han holder kanskje et halv sekund før han slipper, men Karlsbakk går jo i bakken, så for meg er det et straffespark, og jeg tenker å starte litt heldig.
Det var en gøy sekvens mellom de to faktisk på TV2 sin sending etter kampen, hvor begge de to ble stående igjen og se den situasjonen. Erlend Dahl Reitan har ment at det var absolutt ingenting. Karlsbakk selv sier at det er jo åpenbart at det er kontakt og at han river i meg, men greit nok, han reagerte ikke noe mer på det enn som så liksom.
Altså, det er jo ikke en dommerskandale, for hadde dette vært Karlsbakk som stakk fram hodet mot mål, skulle til å hedde og ble revet på samme måte som det vi så, så hadde det blitt straffe uansett. Så dette handler nok litt om at ballen er på vei ut av feltet. Det er ikke en veldig farlig situasjon. Jeg synes det er litt dårlig forsvarsspiller Reiten, for å være helt ærlig, fordi at han gir dommeren
han risikerer
veldig mye, ja. I en situasjon hvor ikke Karlsbakk kan score. Så jeg er helt enig med dere, det kunne vært blå straffe. Kanskje til og med skulle det vært blå straffe, sånn rent teoretisk. Men
kanskje han detter litt lett, Karlsbakk også, som gjør det lettere for VAR å ikke på en måte endre den dommeravgjørelsen. For hadde dommeren blåst der, så hadde det jo ikke blitt endret tilbake.
Nei, aldri blitt endret. Så tenker jeg det handler litt om, at, litt som vi snakket om i går, at når den holdningen isolert sett er ganske liten i forhold til alt som skjer av holdning inne i feltet på en dødball. Så jeg tror hvis du på en måte hadde gått inn og sett hva skjer inne på et hjørnespark, så ville du sett mye mer holdning enn det. Men grunnen til at denne blir så synlig er jo at det er der, altså ballene har gått over alle. Vi ser kun på de to spillere. Det er veldig lett for oss som sitter og kommenterer, og det er veldig lett for alle som ser på stadion å se at, oi, der dras drakta til Karlsbakk ut, og sånn sett så er Start veldig heldig. Men jeg skal bare trekke fram den perioden før disse to situasjonene kom, for der er Start inne i sin beste periode, kanskje, altså i hvert fall på bortebane denne sesongen der. Start altså en 20-minutts periode fra pause og fram til 65-70 minutter, hvor de står høyt, presser frem feil. Jeg vet ikke hvor mange ganger han Ndiaye slo den ballen utover sidelinjen, for at Cornelius og gjengen ga de trøbbel der.
Han gjorde jo det uansett om han var presset eller ikke. Han må ha hatt 10 utspark som var, ja, det var under enhver kritikk det han holdt på med beina i går.
Som Daniel sa, vi må snekle sammen en TikTok-pakke med alle de der dårlige passningene han hadde. Kanskje det også kan gå viralt.
Du vil bare gjøre en ting da, som vi vil prøve på en måte å ta opp igjen litt i podden utover. Rett og slett, vi kan jo sitte og synse, men nå etter 3 serierunder så har vi også litt statistikk, Daniel, som vi har kikket litt på fra de 3 første serierundene. Det er jo noen ting som på en måte går klart igjen her. Det er at Start et av de svakeste lagene på passningssikkerhet, og det å treffe motstandere med passninger, der er de nest dårligste i Eliteserien. Jeg tror det er kun Ålesund som er dårligere. De er ikke et duellag, sånn som vi trodde de skulle være. I lufta er de OK Start. De vinner sånn 50-50 luftdueller sammenlignet med de motstandere de har møtt. Og så taper de veldig mye dueller langs bakken. Vi snakket jo litt om det i går. I gjennomsnitt så taper de langt flere dueller langs bakken enn de vinner. At når ballen er i lufta, så føler vi at Start er duellsterke. Men at de, ja, både passningssikkerheten og duellstyrken kanskje sentralt på midtbanen, at det mangler litt der?
Ja, noe handler om kvalitet. La oss bruke passningssikkerhet først, da kan jeg ta et eksempel med Markus Somets i går. For han er jo Start sentral midtbanespiller. Og bare for å ta det først, da. Start har en spillestil som gjør at de aldri kommer til å være høyest på passningssikkerhet. Det handler om rett og slett ikke bare om ferdigheter, det handler om at de har valgt
direkte.
En stil hvor det er direkte, og jo mer direkte du er, jo lavere passningssikkerhet får du. Så det er på en måte hvor mye man skal legge i akkurat antall passninger truffet, er ikke jeg så sikker på, for der uansett hvor gode Start er, så kommer det ikke til å være i øvre skiktet der. Men hvis du ser mulighetene Start har der ute, for eksempel, flere ganger når Start flytter ballen i bak i rekker og spiller han inn på Markus Somet, så har han et hav av rom til å vende opp, til å spille passninger litt mer fremover i banen, litt mer der det gjør vondt for motstanderen, i stedet for bare flytte ballen frem og tilbake til keeper, og så kommer den lange. For da har du egentlig ikke oppnådd noe som helst av de 5-6-7 passningene du holder i laget. Så der tenker jeg Start har masse å gå på. Og så tenker jeg når det gjelder dueller, 1-mot-1-spill. Der tror jeg du har et veldig godt, altså Start har noen veldig gode hodespillere, rent sånn fra naturens side nesten. Altså hvis du går og spør Jon Olav Nordheim, Eirik Schultz og så videre, hva de er flinkest på i spillet sitt, så vil nok mange av de trekke fram hodespill som en av de viktigste eller beste elementene med sin egen, på en måte, hvis du går på FM da, og ser på Eirik Schultz og Nordheim, så vil jeg tippe at en av de høyeste attributtene de har, det er headinger. Så det er jo en naturlig forklaring på at Start er bedre i duellspill i lufta. Men jeg mener at rent en mot en-messig, altså langs bakken dueller, så mener jeg at det som gjør en fotballspiller verdifull, altså det som gjør at folk villige til å betale mange millioner kroner for en spiller, la oss si Opoku I går da. Ekstremt sterk, ekstremt kvikk, god en mot en, begge veier, for at den så utrolig, på en måte, har den fysiske pakka da. Det koster mange millioner for å få tak I de spillere, og da tror jeg den, selvfølgelig må vi forvente at Start blir bedre på det, Paul, helt enig, men jeg tror på en måte det finnes noe rent sånn matematisk med det, at de, altså, når Sarpsborg da må betale 15 millioner for eksempel da, for Opoku, så det fordi at de type egenskaperne dyre, men Start har på en måte hentet mange spillere som ikke dyre, nettopp fordi at de litt, litt trege I beinene, og ikke har det ekstreme steget.
Men du har ikke vist statistikk for den kampen mot Tromsø, men jeg ganske sikker på at Start langs bakken da, I den kampen mot Tromsø, vinner langt flere dueller enn det Tromsø gjør, og da spiller de med Tom Strandegård og Mikael Ugland, som litt mer bikkja da, for å bruke et ord som folk kan kjenne igjen om den type midtbanespillere. Jeg synes ikke Somets har kommet godt I gang der. Jeg synes Erlend Segberg bra med ball, men jeg synes han klart best når han spiller sentralt, sånn som han gjorde mot Tromsø. Han ikke en ballvinner på en måte langs bakken, og det heller ikke Eirik Schulze en utpreget ballvinner. Så jeg føler de mangler noen føtter inne der sentralt, særlig når Somets ikke har kommet ordentlig I gang, som river og sliter litt i motstanderen. Jeg synes den som har klart det best I en sekvens I år Mikael Ugland hjemme mot Ålesund og Start virkelig tok tak I kampen der. Han kom han spilte høyre wingback, men sto utrolig høyt I banen, vant masse baller, Segberg meldte seg på også da. Da hadde de en halvtime mot Ålesund I den andre omgangen, hvor de virkelig vant masse dueller langs bakken sentralt, der du på en måte kan starte angrep igjen, og det tror jeg rett og slett blir en nøkkel for Start å få løst eller forbedre de i kampene som kommer.
Det godt poeng.
Et par andre spillere jeg vil snakke om også, det jo Osman Diallo, hvor det mange supportere som har hatt et ønske om å se han inne på dette laget. Mikael Ugland har jo vikariert som høyre wingback nå som Meier og Pålerud har vært ute og startet og brukt Reitan som sidestopper. Han fikk et innhopp I går. Hva synes dere om det han viste? Og Daniel, gjerne også noen ord om James Ampofo som fikk sine første offisielle minutter i starttrøya.
Nei, det var jo dessverre et veldig, veldig ujevnt innhopp av Diallo. Han begynte jo veldig svagt, synes jeg. Han var usikker ut på siden der. Ga bort flere baller, ble passert ganske enkelt av Him på siden som stakk inn bak ryggen han flere ganger. Det Diallo som mister ballen på den gigantiske sjansen som Sørli får I andre mål.
Han
sklir, men han mister ballen først, og så får han tilbake igjen, så sklir han. Så det var egentlig et veldig svagt innopp, men på overtid.
Men han kom seg.
Helt på slutten, siste seks minutterne, så var det plutselig han som hadde steget. Det var han som dro seg forbi motstand, det var han som klarte å skape ubalanse, så han klarte på en måte å snu det som så ut som et forferdelig svagt innhopp til å få være noe positivt mot slutten.
Vi får jo han i hvert fall to ganger som jeg kan huske hvor han på en måte kommer seg fri ut til høyre, hvor han enten har vunnet ballen eller avansert, eller får en passning og så har han havet rom foran seg. Og begge gangene, sånn som jeg husker det, slår han inn veldig tidlig, starter nærmest I overtall, og hvis han på en måte bruker farta og fosser inn I 16 og kanskje passerer en til eller slår et hardt innlegg langs bakken så kan jo det være det som avgjør det I stedet slår han på en måte noen høye innlegg.
Men jeg må bare si en ting om ren fysikk, for hvis du ser hva Start møter I denne kampen her kontra hva de møtte I fjor, se på farta til kantene og wingbackene som de møter, det som ikke sånn at du bare føler at for Diallo prøvde en gang I en 1-mot-1-duell der som fullstendig tatt av Opoku 1-mot-1 I fysikken. Så jeg tror jo at spillerne får en sånn sjokk på at
Absolutt.
Det ikke bare å ta ballen lenger og så løpe forbi. Jeg
ser Mikael Ugland nå i 1-mot-1-duellen mot team, hvor tøft han fikk det fysisk.
Så det mye raske spillere, mange gode 1-mot-1. Ja, Shayan?
Og Ampofus debut også, jeg vet ikke med dere, men det jeg ser at ja, han kanskje ikke den mest ryddige spissen I hele verden, men akkurat som mot Tromsø, jeg føler han viser noe av det samme igjen når han entrer banen med farta si, tempo, intensitet. Og han er sterk I kroppen, han klarer å få noe til å skje der oppe.
Ja, det var jo litt uheldig egentlig I den første situasjonen der hvor han vinner ballen og tar med seg en veldig, veldig gunstig situasjon. Og så inn mot 16 meteren til Sarpsborg, og så ender opp med hånden i fjeset til forsvaren, og så blir det frispark andre veien i stedet for kanskje potensielt en kjempemulighet. Så helt enig han på gang. Synes ikke han klart å prege det like mye som han gjorde mot Tromsø, men at Start har fått en spiss som de kan bruke her, det jo helt åpenbart.
Ja, helt åpenbart. Man sitter med en sånn følelse at når kampen ferdig, at det man så mot Tromsø, at her vil jeg vil på en måte se mer av han. Og jeg tror han starter kanskje en kamp snart. Jeg tror han kan starte både med Lorentzen og Cornelius. Jeg synes det har vært veldig spennende å sette Ampofo og Cornelius sammen i en bortekamp mot Lillestrøm nå, for eksempel, hvor motstarten er enda tydeligere på at de skal slå inn bak Lillestrøm forsvaret. Det synes jeg hadde vært veldig spennende, og kanskje heller flytte på Håkon Lorentzen nå, og bruke han som indreløper, for eksempel i stedet for Schulze i en kamp. Eller
og da kan de vri på det. Hvis de skal gjøre det med Lorentzen, så må de vri på trien på midten, mener jeg. Da må de kjøre for eksempel Segberg og Somets dypt, og så kjører Lorentzen inn bak to raske spisser. Det kan være en mulighet for hvis du ønsker å tilpasse det på den måten der. Men da ligner det litt mer på det de gjorde den høsten med Issa Grundekjern på topp, for de som husker det. Høsten 2024 der, når Asa Cardas la om til denne her formasjonen første gang, så kjørte han to bakom spisser sammen på topp, og det var et ganske på en måte interessant trekk hvor mange motstandere sleit med å håndtere det.
Starts neste kamp kommer allerede på lørdag. Det er borte mot Lillestrøm, som har åpnet sesongen med to strake seire. De tok en sterk 1-0-seier borte mot Molde i går. Molde er jo Starts motstander etter den Lillestrøm-kampen. Hvordan ser dere på Starts muligheter egentlig de to neste kampene?
Jeg tenker at den Lillestrøm-kampen er litt lik den vi så i går mot Sarpsborg, sånn mulighetsmessig. Det som er utfordringen med Åsen er kanskje gresset, Daniel?
Ja, jeg tenker jo at Start har i hvert fall nå fått gitt seg selv en hvis du tar igjen da statistikk og ser på de tre første kampene også, det som er faktum det at Start er litt underleggende totalt sett på possession, for eksempel. Det er litt underleggende, som Paul sa, var inne på dueller. De er også bittegrann underleggende på sjanser skapt og skudd skapt og XG til nå i sesongen, men det er jevnt.
Ja, så slipper de ikke inn til så mye som vi kanskje hadde forventet. De har vært ganske solide.
Ja, så sånn totalt sett nå, så det første på en måte bekreftelsen Start har fått inn i den veldig tøffe perioden som kommer nå, det er at ja, de har faktisk på en måte bitt seg fast, eller vist at de kan henge med på dette nivået, men det er jo alltid krevende for et fotballag å ikke vinne kamper, så at det begynner jo på en måte, ikke skal si at det begynner å haste, men jeg skulle gjerne sett at det enten nå kom mot Lillestrøm, eller hjem mot Molde, eller kanskje HamKam hjemme den beste muligheten til å ta en trepoenger, for at det kommer ikke så fryktelig mange hjemme, eller kanskje borte mot HamKam.
Hjemme?
Det er hjemme mot HamKam, men det kommer ikke, hvis du ser hvem ellers som kommer, så kommer Bodø/Glimt, Tromsø, men det var en vittig tøffe kamper. 16. mai så er det Viking, ikke sant? Så dette Start må virkelig gripe de muligheter mot de lagene som kommer nå. Jeg tenker at både Lillestrøm og Molde, det er tøffe motstand, men det er ikke umulige oppgaver.
Det som er fryktelig deilig denne sesongen, det er at vi slipper å prate så alt for mye om Obos-ligaen, men en liten sviptur innom der også. Vi kan jo nevne at Marius Nordahl fikk debuten sin for Åsane hjemme mot Moss. Han startet kampen som kantspiller. Åsane ledet 2-0, men i løpet av 10 minutter i andre omgangen så skuslet de vekk seieren og tappte 2-3. Nordahl er jo på lån i Åsane fram til sommeren, så har Start også lånt ut Deni Dashaev til Strømmen som en ny opprykka i Obos-ligaen. De har enda ikke kommet i gang, men hyggelig å se Nordahl få minutter for Åsane, Pål.
Ja, det er akkurat det han trenger, og så er det ja, det var kanskje konkurranse om spissplassen der. Spilte høyre kant, var litt rart å se, men ja, jeg tror minutter kanskje er det viktigste for han, og så er det om å gjøre å levere mål og målgivende passninger som på en måte skal være helt avgjørende for om han lykkes videre eller ikke.
Videre til lokalfotballen. Start kvinner, de spiller jo ikke en kamp igjen før 19. april, så da kan vi bare starte med andre divisjon, Daniel, hvor både Jerv og Arendal åpnet sesongen med to helt forskjellige kamputfall.
Ja, vi kan jo begynne med Arendal, hvor en annen utleid startspiller, Felix Kutsch-Eriksen, begynte på benken. Arendal fikk rett og slett kjørt seg av et godt Mjøndalen-lag, og et Mjøndalen-lag som bare sender tydelige signaler om at de skal opp igjen til Obos-ligaen. Hamrer Arendal 4-1 på hjemmebane. Det var jo til og med, det var også noe dramatikk underveis der med Brann. Underveis tidlig kampen, har du sett noe av de bildene, Pål?
Ja, det har jeg. Det så jo dramatisk ut. De kom jo i gang ganske kjapt. Kommentatoren der mente at det var en sånn tuja-hekk som, som brant. Nei, men det ble skutt opp noen raketter der i forkant av kampen som, som gjorde at det begynte å brenne i en hekk, tror jeg, på utsida av stadion, som brannvesenet heldigvis fikk slukket ganske kjapt. Så vi kom jo i gang igjen.
Ja, det er jo nok en gang fryktelig skuffende for Vegard Hansen og Arendal. Laget som alltid på en måte henter inn mye spillere, laget som alltid på en måte kan se pigge ut i perioder, men for en, selvfølgelig, det er jo den tøffeste kampen kanskje hele tidlig, sesongen, ja. Og det er veldig tidlig, men det er bare et eller annet, Adrian Eftestad Nilsen og Kutsch Eriksen på benken fra start, på en måte har de ikke sagt, satt elveren sin helt ennå, Arendal, det er mye nytt, det er... Jeg er litt spent på å se utviklingen der, men veldig, veldig, veldig skuffende åpning. Og de slipper inn allerede etter 2 minutter, så selvfølgelig så blir det veldig, veldig tungt for dem.
Ja, det var et lag som tappte veldig i få kamper i fjor, og på en skikkelig smell i serieåpningen. Så får vi se om det løsner etter hvert.
Og i Grimstad så er jo Arne Sandstø og Jerv tilbake og har ambisjoner om å komme seg opp igjen så fort som mulig de også, Daniel.
Ja, og de blir kanskje den største konkurrenten til nettopp Mjøndalen i toppen der. Arne Sandstø er en ringrev, og de dro til Vidar, nyopprykket Vidar, vant fullt fortjent 3-1 på bortebane der. Det var litt bølger litt frem og tilbake i starten av matchen der, men når de har fått i gang sin lokale spiss Philip Syvertsen allerede i første kamp. Nydelig prestasjon av han, hvor han får ballen ut til høyre, tar en liten vending inn i banen, og så setter han ballen med venstre foten i lengste hjørne. Og så når du i tillegg da får Grimstad lillebror Markus Syvertsen inn fra benken, som skårer 3-1 mål på slutten, så er det mye å være positiv til i Grimstad.
Ja, men de to blir jo veldig spennende å følge. Så er det storebror Philip, når han på en måte er slag og får trent og spilt regelmessig, så er jo han en veldig spennende spiss. Jeg synes han har utrolig mye gode kvaliteter. Han er sterk, han er rask, han er god til å avslutte, han er vond å håndtere. Jeg får sånn, så jeg skal sammenligne med noen, Lasse Sigurdsen på sitt beste, Mathias Bringaker på sitt beste, han er en sånn vanskelig spiller å håndtere, så det blir spennende å følge Philip Syvertsen.
Veldig gøy å få de to i gang der. Det trenger Jerv og Grimstad når Iman Mafi har lagt opp, og de, på en måte, de trenger litt entusiasme der borte, og det får de automatisk med å få Arne Sandstø tilbake igjen. De hadde Helge Strand var skadet denne kampen her, og så har de har noen lokale unge gutter på benken. Du har Lenny Kussel, som jo fikk sitt gjennombrudd i fjor. Han var på benken. Patrick Isaksen, ung, veldig talentfull spiller, også på benken. Så det, jeg har litt å fylle på med, selv om det...
Isak Abusdal.
Ja, Isak Abusdal på benken, ubenyttet reserve denne gangen her, men de har på en måte... De har jo hentet så mye utenfra igjen. Pascal Simba på topp der fremme, så de har en...
Jeg håper det gir på en måte... Det er jo fort... Skal han kritisere Arne Sandstø for noe, da... Eller jeg vet ikke om det er en kritikk en gang, men han brukte jo ikke mye lokale unge gutter når han var i Jerv sist, og det var sikkert ikke lokale unge gutter der heller, men skal Jerv på en måte bli litt mer bærekraftig, så tror jeg det hadde vært synd for klubben å ha fått gjennom noen spillere. Og så kan du jo si at Syvertsen brødrene er det, men de har jo
to lokale spisser på topp, ja, som skårer. Det er veldig, veldig gøy, og så er jeg helt enig med deg at Arne Sandstø er jo en rutinert kar, han henter inn en ekstra stopper i stedet for å stå med Lenny Kussel, som han kunne gjort, men det er klart, jeg tror vi får se mye Lenny Kussel utover sesongen. Veldig gøy at Jerv fikk en god start på sesongen. De knota jo litt i fjor i posten med å på en måte vinne kamper og score mål i starten av sesongen, og nå har de kommet i gang på en god måte.
Og når det gjelder tredje divisjon, så er det mange som har store forventninger til årets sesong. Det er mange som tror at det kanskje kommer til å bli tidenes sesong. Vi har 4 lag fra Sørlandet representert der, med Vindbjart, Våg, MK og Fløy. Og kanskje burde man egentlig starte en sånn en prat med Fløy, som har mange regnet som favoritten til å rykke opp. Men vi må faktisk starte med MK her. De åpner sesongen med et tap på hjemmebane. Jeg meldte litt med treneren deres, Leif Isak Vinsjevik, etter kampen. Han var selvfølgelig skuffet over resultatet, men samtidig veldig positiv på vegne av klubben og fremtiden. Og det handler jo først og fremst om det man kan kalle for en sjokknyhet som sprakk i går, om at Amund Vikne, som i utgangspunktet har spilt seg til den posisjonen hvor han er første keeper i Haugesund i Obos-ligan. Han gir seg i Haugesund, flytter hjem til Mandal og skal bli sportssjef i MK-gutter.
Men skal han spille?
Nei, det vel ingenting som tyder på at han skal spille. Nå leste ikke nyhetene, kom jo på en måte midt i startkjøret i går, men jeg leste aldri noen sted at han skal spille i MK, at han skal ha en sånn dobbeltrolle, men det
kan det vel løses på et vis hvis han har lyst til å spille, det vet ikke jeg så veldig mye om, men det er jo først og fremst som sportssjef han returnerer, og han kalte det jo en drømmejobb for hans sin del, og måten han uttalte seg på også virket jo litt som at han var i ferd med å bli litt mett av det livet som fotballspiller da.
Ja, nå mangler de bare Erik Vikne der borte før den trien der forent. Torje Vikne er jo også fysisk trener i MK, i tillegg til å være spiller, og så får du Amund inn som sportssjef.
Jeg så jo en del av den kampen der.
Så det er Erik som trener da,
etterhvert. Ja. Jeg så en del av den kampen der før vi gikk i sending, og MK begynte jo egentlig veldig bra der. Torje Vikne nevnte, han har blant annet skudd fra 18-20 meter som han hamrer i tverre. Jeg synes MK var gode i vinden i Mandal. Jeg synes de var de som fortjente å lede den kampen der. Og så blir det litt ukonsentrerte par situasjoner, det blir to straffer imot, de kommer under, og da på gress, litt sånn humpete gress til idrettsparken å være i vind, så er det vanskelig å komme tilbake igjen. Så det var synd for MK, de hadde fortjent mer i den matchen der, men det er noen positive ting å ta med seg her, som vi har snakket om, Vikne og gjengen. 978 tilskuere i idrettsparken, da er det deilig å ha MK tilbake igjen på nivå, for det er fantastiske tall. I tillegg så startet de med 9 mandalsgutter i elveren, hvor en 4 av de er 18 år eller yngre. Kjempegøy, så MK er jo en superviktig på en måte, aktør for sørlandsfotballen. Det er engasjement der borte, det er unge lokale spillere. De har tidligere vist at de klarer å utvikle spillere som kan bli gode nok både for Start og for andre klubber. Så da får vi si heia MK i denne omgang og si at det var godt å ha de tilbake igjen på nivå. Synd de tappte mot hinna på hjemmebane, det hadde de ikke fortjent.
Jeg får håpe at de, på en måte, de hadde jo, de overrasket jo veldig for et par år siden, hvor de var langt oppe på øvre halvdel i tredje divisjon, før de plutselig forsvant ned igjen, at de klarer på en måte å stabilisere seg. Det som du sier, Daniel, det er viktig for sørlandsfotballen, at den har et godt fotballmiljø i Mandal, for det er en såpass stor by, at de bør vel heller lukte på et opprykk til andre divisjon og gå mellom de to divisjonene enn å falle helt ned på fjerde eller femte nivå da, som fjerde divisjon
er. De er jo nyopprykket, og nevnte Vinsjevik sa at målet denne sesongen det er først og fremst å stabilisere seg i tredje divisjon og slippe å angripe hver eneste kamp med et nedrykksspøkelse hengende over seg. Vi må videre til Fløy, Daniel.
Det er tungt å ha sånn spøkelse hengende over seg.
Det her blir tungt.
Vi må videre til Fløy, Daniel, laget som av mange blir sett på som kanskje den største favoritten til å rykke opp til andre divisjon igjen. De fikk ikke den beste starten på sesongen.
Nei, og borte mot Stål Jørpeland, det er en av de tøffeste oppgavene man kan ha det i denne divisjonen her. De er et ganske godt og tøft, sterkt fysisk hjemmelag, og det var, fikk jo sett litt av den kampen der også. Og ganske jevnt, det er så. Det var, Fløy kom jo under rett før pause etter en veldig sånn uheldig situasjon hvor ballen spetter feil vei for Fløy sin del flere ganger og ender i mål bak Markus Kristiansen der. Rett og slett en stygg scoring hvor Fløy er litt uheldig slash udyktig der inne i egen boks. Og så har du rett etter pause da, så på en måte tenker man, ok, når Endresen dukker opp der, han er oppmerksom inne i feltet der på en ball fra Henrik Andersen, først vinner en duell, og så detter han ned til Endresen som hamrer den ballen i mål, da tenker vi, ok, her, nå kommer Fløyt og så får dette til, de bytter inn, de har mye kvalitet, ikke sant, de kan bytte inn på Levi Eftevåg, de bytter inn på Barosen, de kan bytte inn Preben Scheie, de har utrolig mye kvalitet i det laget der, forventet at de skulle klare å bikke det sin vei, men det ble noen muligheter, men de klarte ikke å skape det store trykket som jeg kanskje hadde forventet. Og ikke noe krise for Fløy selvfølgelig, men jeg tror det var et lag som vi skal spille i kveld, som var ganske happy med å se at Fløy ikke bare gikk rett i gang med en 3-poenger der.
Og den kampen i kveld, Daniel, den lukter det rett og slett svidd av med tanke på oppbyggingen vi har sett i sosiale medier når Våg skal ta imot Vindbjart.
Ja, det var den kampen som avslutta sesongen i fjor. Da hadde han dessverre bare akademisk betydning, for da var Vindbjart allerede sakka akterut i opprykkskampen, og Våg havna midt på tabellen. Denne gangen her så åpner vi altså på Karus med to lokale lag. Det har vært et ganske sånn, skal vi si, kvast ordskifte på sosiale medier den siste tida. Det har vært både Håvard Karlsen som har meldt litt til oss, det har vært Geir Nordahl som fyrer på seg Joakim Nygaard i Våg. Det har vært mye frem og tilbake der, og det betyr bare, når du i tillegg legger til at Håvard Karlsen var ute med sin egen mobilskjerm for å vise at ikke det var rødt kort i fjor når Felix Kutsch Eriksen gikk til angrep på Fabian Engeldal. Det er så mye historikk, det er så mye greier her, at vi har bare gledet seg til storkamp på Karus i kveld.
Fint. Skal vi runde av?
Ja, vi skal runde av. Og så er det er jo kort. Det er ikke så lenge til vi skal ut på reise igjen, gutter. Det går slag i slag nå, og det er utrolig deilig at fotballen ruller, lokalfotballen er i gang. Så nå er det bare å feste setebeltene.
Fortsatt 170 kilometer igjen til vi er framme mens dette her spilles inn. Men som Pål sier, det kommer en ny kamp igjen sett med startøyene allerede på lørdag borte på Åråsen. Og da er vi selvfølgelig tilbake igjen med dekning rundt den kampen og podd tidlig neste uke. Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.